Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I 1. Samuels bok så skal vi lese noen vers fra den 9. Og vi skal lese til og med det 17. verset, så vi leser et stykke Bibel her i formiddag. En gang hadde de spist og drukket i Silo. 1. Samuels bok, kapittel 1, 5. kanskje å si, vers 1, vers 9. Eli presten satt på stolen sin ved dørposten til Herrens tempel. Da sto Hanna opp, og i sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Og hun gjorde et løfte og sa: Herre, herskarenes Gud, dersom du vil se til din tjeneste kvinne i hennes nød og komme meg i hu, og ikke glemme din tjeneste kvinne, men la din tjenestekvinne få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid. Og det skal ikke komme rakekniv på hodet hans. Slik ba hun lenge for Herrens åsyn, og Eli la merke til munnen hennes, for det var i sitt hjerte Hanna ba. Hun rørte bare leppene, men stemmen hørtes ikke. Derfor tenkte Eli at hun var drukken. Han sa til henne: Hvor lenge vil du te deg som drukken? Se til å bli ferdig med vinen din. Da svarte Hanna og sa: Nei, Herre, jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg i hjertet. Vin og sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg utøste min sjel for Herrens åsyn. Tenk ikke at din tjenestekvinne er en fordervet kvinne, for jeg har hele tiden talt ut av min store sorg og smerte. Da svarte Eli og sa: Gå bort i fred. Israels Gud skal gi deg det du har bedt ham om. Hanna var gift med Elkana, og han hadde også en annen medhustru, Peninna. Det var en forskjell på Peninna og Hanna. Peninna, hun fødte barn. Det gjorde ikke Hanna. Og det var en selvfølgelighet at kvinner skulle føde barn. Men for Hanna ble det ingen selvfølgelighet. Det ble smerte, og det ble sorg over ikke å unnfange, over ikke å føde barn. Elkana, han var glad i både Peninna og Hanna. Men han var veldig glad i Hanna. Hun var nok en gudfryktig kvinne. Og selv om hun ikke fødte barn, så sto Hanna Elkana sitt hjerte nær allikevel. Men hun, for sin del, opplevde at hun ikke fikk noe oppfylt i sitt liv som hun synes var en naturlig sak for en kvinne å gjøre, det å føde barn. Så er det, de drar opp til høytiden og til tempelet denne gangen i året. Og hun er sammen med de andre, og det drikkes og det spises. Men Hanna, hun verken spiser eller drikker. Hun går med sorgen i sitt hjerte. Og noen ganger når du har veldig tunge ting på hjertet, så kjennes noen ganger det å være sammen med mange og være i en større sammenheng, hvor du ikke kan dele denne sorgen, men hvor du går med den alene, så blir kanskje ensomheten enda større iblant de mange. Og så velger hun å trekke seg litt til side. Og så står hun innenfor Herren sin Gud og taler ut sin sorg og taler ut sin nød ifra hjertet. Og hun gjør det ikke med høy røst og med klar stemme. Nei, hun gjør det inne i seg, men leppene beveger seg. Og så er det denne presten Eli, legger merke til denne kvinnen, som står der for seg selv og ser ut som hun taler ut noe, men det høres ikke noe. Og han tenker en tanke om at hun har nok fått for mye å drikke. Så hun står og babler og skravler med seg selv borti et hjørne og har fått for mye av vinen. Nei, hun trøster seg ikke på flaska i sorgen. Hun står der med en nød i sitt hjerte innenfor den levende Gud i himmelen og stiller spørsmålet, hvorfor skjer det ikke med meg som så naturlig skjer med alle andre? Hvorfor skal det være annerledes med mitt liv enn det skal være for andre? Hvorfor skal jeg ha dette når det ser ut til at ingen andre ser ut til å ha den samme situasjonen? Hvorfor skal jeg ha denne smerten? Hvorfor skal jeg bære på denne sorgen? Men du skjønner, Gud har en større hensikt enn smerte og sorg i ditt og mitt liv. Gud har ment sorg til glede. Gud har ment smerte til fred. Gud har ment noe med det som vi kanskje går og bærer på og sørger over og kjenner at vi nesten er alene om å bære. Men Gud i himmelen, han har noe for den som bærer tunge byrder, for den som kjenner at livet trykker på og at det er noe over livet som ikke er så lett å dele med andre, fordi du kjenner deg ganske ensom i situasjonen. Men hun hadde ingen trøst i flaska. Hun hadde trøst i Herren sin Gud, og han gikk hun innfor. Det er en forutsetning for å bære frukt, og det er at det finnes en unnfangelsens mulighet. Du kan sitte på møte etter møte uten å unnfange noe som helst. Og så kan du sitte på møte, og så ber du Herren om å åpne ditt indre liv, så det som kommer kan unnfanges i deg, så det kan bli fruktbart. Det er kun det som unnfanges som blir fruktbart. Det som evner å ta imot såkornet, se den, det er det som det blir frukt ut av. Så i formiddag må vi kanskje på samme måte, hva vet jeg, i ditt liv, jeg kjenner ikke ditt liv, men jeg vet en som kjenner deg bedre enn det du kjenner deg selv. Og en som har en hensikt og et mål med ditt liv. Og der du sitter i formiddag og kanskje kjenner deg ensom om den saken, så går det an å gå inn for den levende Gud. Og han svarer på bønn. Så Eli var gammel, denne presten, og begynte å bli sløv i sine fysiske øyne, men det virket som han også hadde blitt sløv på sine åndelige antenner. Og han fanget ikke opp hva det egentlig dreier seg om. Og noen ganger så kan du møte mennesker som misforstår deg, som ikke skjønner hvor du hen i livet, og som tror du liksom holder på med noe annet enn det som egentlig problemet ditt. Folk kan misforstå deg, og du kan kjennes ut som at det blir helt mistolket alt sammen. Så Eli, han gikk nok en runde med seg selv og tenkte, der tok jeg grundig feil. Det var ikke som jeg trodde når jeg så. Det var noe helt annet som var på gang i den kvinnens liv. Og noen ganger så kan det hende at vi ikke må på avstand bedømme for fort, men kanskje nærme oss mennesket for å vite egentlig, hva det snakk om her? Som det ble sagt av Kjell Even da Ludvig gikk ned noen trapper her og klappet en som hadde rusavhengighetsproblemer på hodet og spurte, hvordan har du det? Og fikk den samtalen. Det var nok mange som kunne ha sagt ting på avstand, men det liksom når du kommer nær at du får virkelig vite hvordan det står til. Og noen ganger vi kanskje litt redd for å gå litt nær, for det ansvarlig gjør meg litt overfor det som kommer. Når jeg spør et menneske, hvordan har du det? Og det mennesket ikke svarer som vanlig, jo takk, det går bra. Men det mennesket heller svarer, jeg har en sorg, jeg har en smerte, jeg har noe i livet mitt, så plutselig står du overfor noe. Det mye lettere å ta det på avstand og tenke hva man vil om det ene eller det andre. Men vi kan få lov til å gå hverandre nær. Og så oppdager vi at vi kan kanskje få lov til å være en hjelp for hverandre. Så Eli presten han sa, det du har bedt Gud om i ditt hjerte, det skal Gud la deg få. Han skjønte at det var en hellig stund innenfor Herren, og ikke noe babling i fylla som hadde foregått. Men en hengivelse til Herren med livet. Og vi har en Gud, dere, som svarer bønn. En som hører din og min bønn. Så går det et år. Og Hanna føder det hun har gått med i, ja, hvor lenge det? Det 9 måneder? Ble jeg litt usikker her, jeg har vært med på noen fødsler, så jeg har litt hørselsproblemer på en øre. Jeg har stått veldig nære. Og hun føder en sønn, som hun innenfor Gud har lovt, skal tilhøre han som ga bønnesvaret. Tenk deg bare Samuel, selve bønnesvaret. Han skjønte ikke når han var født. Jeg vet ikke om han skjønte det senere heller. Der han ble bært inn i helligdommen. Så gir hun ham navnet Gud har hørt. Samuel. Gud har hørt min bønn. Og så leverte hun han inn i tempelet, inn i helligdommen. Og så begynner ting å skje. Gud begynner å tale til Samuel. Han roper på Samuel. Han flyr inn til Eli. Har du ropt på meg? Og Eli må si, nei, jeg har sovet godt hele tiden. Jeg har ikke ropt på deg. Gå tilbake og legg deg igjen. Det skjer en gang til. Samuel går til Eli. Har du ropt på meg? Nei, jeg har ikke det. Du får bare gå tilbake og legge deg. Så kommer han tredje gangen. Det var jo gjennom presteskapet Gud talte. Men plutselig så begynner Gud å tale til Samuel. Og så forstår Eli hva som på gang. Så sier han, kommer det en gang til, så si, tal, din tjener hører. Da skjønte Eli at Gud ville noe i den Samuels liv. Din tjener hører. Så kunne da Gud altså tale inn, ikke bare via prestene og tjenesten, men via en gutt som var båret frem i bønn innenfor Gud og i mors liv og bli født og lagt inn i helligdommen, så begynte Gud å tale til denne unge mannen som vokste opp i tempelet. Og så kommer det inn en ny dimensjon, en ny kanal, fordi at Gud ville tale til folket. Gud ville tale, men presteskapet hadde satt seg i en slik stilling at det var vanskelig for Gud å bruke dem som en kanal for sitt budskap, for de hadde gjort urett med hele offringen, og de ønsket å spise kjøttet av offret før fettet var brent, som tilhørte Herren. Og Eli, som var husets far, han tok ikke tak i sine sønner, og han grep ikke situasjonen og irettesette dem, men han så liksom igjennom fingrene med det som skjedde. Og du skjønner at Gud åpenbarer seg aldri på kompromissets grunn. Ikke om det vårt eget kjøtt heller. For Gud, han vil at vi skal tjene ham slik han har sagt vi skal gjøre det. Og det kun på den måten Gud vil bruke og tale igjennom deg og meg. Hvis du og jeg går på noen slags kompromiss i vårt liv, så blir det vanskelig for Gud å bruke deg og meg som en kanal og formidler for han. Men når vi gjør rett innenfor han, og lar Gud tale også til våre liv, så kan vi få lov til å være en formidler og kanal ut til folket, ut til menneskene. Men så står det så herlig i det som skrives videre her, at selv om det var slik, så var Guds lampe ennå brennende i tempelet. Og det det som taler noe om at Gud ikke slukket lyset, at Gud ikke flyttet lyset, men at Gud lot lyset være der allikevel, selv om presteskapet ikke levde slik det burde. Men det var Guds mulighet til å bruke Samuel. Og han ble profeten. Kom en ny dimensjon, en ny tjeneste inn for å tale til folket. Og om alt Guds folk var profeter. For vi jo et hellig presteskap. Ikke kjøleskap, ikke ekteskap. Presteskap. Tenk så flott om vi, alle sammen, kunne være der. Tal din tjener hører. La det være unnfangelse i mitt liv, så jeg kan være fruktbar og formidle himlen gjennom mitt liv. som mennesker kan få liv ved det liv jeg har fått, så de kan kjenne strømmer ifra himmelen igjennom mitt liv, at ikke jeg går på noen slags kompromis og gjør noe feil i min vei og gudstjeneste med Herren, men at jeg får lov til å leve der ren og rettferdig, himmelen verdig, på grunn av Jesu Kristi forsoning og død og blod på Golgata kors. Ønsker du barn? Ønsker du frukt? Ønsker du å være en som kan unnfange? En som kan være med og bære frukt for evangeliets skyld? Det står, vi bærer frukt som varer, omtrent som på Gartnerhallen med datostempling. Nei. Frukt som varer evig, står det. Amen. Frukt som aldri råtner. Frukt som ikke går ut på dato, men som er holdbart hele livet og inn i evigheten. Halleluja! Det er evighetsverdier vi snakker om. Noe som aldri forgår, men som består hele veien. Halleluja! Og si litt amen av pinsevenn. Kost på deg et aldri så lite. Amen. Og nå sier klokka at jeg skal gå til avslutning. Du må være lederen og lyde, vet du. Så står du skal lyde Herren mer enn mennesker. Men vi får prøve å få til begge dele. Uten at det blir kompromis. Jeg har bare lyst til å fortelle en helt faktisk ting, altså. Vi hadde et par påskestevner oppe på Ørskogfjellet, da vi hadde senter der oppe, oppe på Møre. Og jeg fortalte og hadde forkynnelse utifra det her samme skriftstedet om Hanna. Og så kommer det frem et veldig ungt ektepar. Og så står de der og ser at de er fortvilet. Og så er det akkurat som Gud forteller meg, de har problemer med å få barn. Så går jeg ned, og så legger jeg mine hender på dem, og så begynner jeg å be for dem. Og noen ganger så sier du ting i bønnen som du kanskje liksom ikke tenker over så veldig. Fordi at det er den hellige ånd. Så midt i bønnen der så sier jeg, på denne tid neste år skal du ha barn. Og jeg nesten beit meg i tunga. Hva har du sagt? Men jeg hadde jo sagt det. Ikke fullt et år etterpå. Så der. Så da var jeg rektor på Bibelskolen. Vi skulle på tur nedover Sørlandet. Og jeg hadde fått noe post. Jeg hadde ikke tid til å se igjennom, så jeg tok tak i den lille posten som var, tenkte jeg, får lese det på vei nedover i bussen. Så ser jeg gjennom, der finner jeg et postkort. Og så snur jeg det. Og så leser jeg, husker du oss fra Ørskogfjellet? Vi sto der fremme, og grunnen til det var at vi ikke fikk barn. Nå har vi barn. Vi kom på påskestevnet året etter på Ørskogfjellet. Der kom det unge paret trillende inn med barnevogn. Gud åpner så vi kan unnfange. Vi er avhengig av at det er Gud som åpner. Når Gud åpner, så kan ingen lukke. Og når Gud lukker, så kan ingen åpne. Men når Gud åpner, så kan ingen lukke. Og så unnfanges det, og så skjer det, at det blir frukt, at det blir barn. Så la oss be om unnfangelse i formiddag. Også på det område som du sitter her alene med, og som du alene kjenner smerten og sorgen over. Gud skal gi deg det du ber om, så du kan unnfange frelse, forløsning og helbredelse, tjeneste, liv. Jostein gjør seg klar til å spille i ettermøte. Men før han spiller, så vil jeg at vi alle skal reise oss. Jeg vet ikke hva du bærer på i ditt hjerte. Jeg vet ikke hva du trenger å unnfange i ditt liv. Men jeg vet at Herren er her. Han som gir svar på bønn. Jeg vil be en kort bønn her nå, og så vil musikken begynne å lovsynge og spille her, og da er det all mulighet til å komme frem og bli bedt for og lagt hendene på. Hvis det er noe du kjenner at Herren har lagt på ditt liv som du trenger å unnfange, og at Herren åpner opp så du kan ta imot det i ditt liv. Jesus, jeg takker deg i formiddag for at du ser oss alle her, men du ser også den enkelte. Om det er noen som trenger å ta imot frelse her, så lar du det bli åpent og modent. Om noen trenger helbredelse i formiddag, Herre, enten det er til det indre eller ytre, så kommer du og møter en slik i formiddag. Om det er mennesker som trenger forløsning og større frihet, frimodighet i sitt liv. Mennesker som bærer på byrder, sorg, smerte. Over at det ser ut som at alle andre har det, men ikke jeg. Takk at du taler i formiddag, at du er der for dem. Og at du også hører deres bønn. Og at de kan unnfange i sitt liv det som himmelen vil så inn. Det som himmelen vil gi. En større tro, en større styrke, en større kraft. Jesus, jeg priser deg. For du er underets Gud. Du råder i himmelen og på jorden. Og du er her iblant oss i formiddag. Jeg takker deg for at vi kan komme inn for deg og søke ditt ansikt, Herre. Vi trøster oss ikke på noe annet. Vi har ingen annen retning, vi har ingen annen vei å gå enn til deg, Jesus Kristus, i formiddag. Du er vårt alt. Alt jeg behøver, det vet jeg at jeg har i deg. Derfor så kommer vi, Herre, i ditt navn. Amen.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.